Despois de comunicarvos cos centros participantes, a difusión tamén será moi importante, xa que se queredes concienciar á xente para que pratique actividade física no medio natural, unha boa opción é dar a coñecer o vosso evento deportivo. O ideal é chegar ao maior número de xente posible, polo que difundir o evento dende varios centros fará que cheguedes a máis xente. Cantas máis persoas coñecen a vosa iniciativa, maior porcentaxe de probabilidade haberá de que as persoas comecen a darse conta do pouco que saen ao medio natural. Como podedes difundir o evento? Redes sociais. Seus centros teñen conta en redes sociais ou blogs, podedes facer unha publicación conxunta para contarlle ao resto do alumnado o que estades a organizar. Tamén podedes crear un hashtag común pro evento. Prensa. Contactar con xornais da zona, dixitais ou en papel. Redactar unha nota de prensa sinxela con datos clave. Radio. Participar nun programa de radio escolar ou pedir unha mención na radio municipal. Outras entidades. Informar a clubs, asociacións ou entidades colaboradoras da zona para que o compartan e o difundan.